Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jesus hadde et budskap, og han hadde en tjeneste. Budskapet var venn om og tro evangeliet. Guds rike kommet nær. Og det budskapet ble akkompagnert av tegn under mektige gjerninger som Gud lot skje ved hans tjeneste. Guds rike altså et uttrykk for hans herredømme, hans autoritet over alt hvor Jesus var, så var Guds rike der. Og vi vet at helbredelsen, som kjennetegner mye av hans tjeneste, som en slags grunnmetafor om hva Guds rike handler om, eller at Guds rike kommet nær, en gjenopprettelse i menneskers liv. Og for deg som ikke har vært der før, så viser jeg denne lille skissen som jeg har vist de foregående gangene, som viser noe av spenningsfeltet som vi lever i, som gjør at det vil være noen vanskelige spørsmål da. Vi lever nemlig i tiden mellom Jesu første og annen komme. Det kommer nemlig en tid da våre kropper blir slik som Jesus var etter oppstandelsen, og vi får en evighet uten død eller sorg eller smerte. Det var det Jesus sa til disiplene sine, «Dit jeg går, vet dere veien. Jeg bereder dere sted i min fars hus, og der det mange rom. Og var det ikke slik, så hadde jeg fortalt dere det.» Det det som framtiden vår. Men den tid som kommer i himmelen, om du vil, den har allerede brutt seg inn i historien. Denne gamle tiden med forgjengelighet og syndefallets konsekvenser, jeg behøver ikke overbevise deg om at den fortsetter fremdeles. Jeg tror vi kjenner det på kroppen alle sammen. Men den nye tidens krefter har gjennom Jesus trengt seg inn i vår tid. Og derfor det apostelgjerningene starter med det jeg skrev om min første bok, Theophilus, om alt det Jesus begynte med både å gjøre og lære. Og der ligger det i saken, vi skal fortsette det han begynte med. Så apostlenes gjerninger i grunn en beskrivelse av den første menighetens historie som fortsatte med det Jesus begynte med. Og vi må aldri slutte med det. Og denne serien bare et ørlite steg i retningen at vi vil ta tilbake det som vi har fått beskjed om å fortsette med. Og noen har sagt til meg, Bernt, du jammen modig som tør å preke om dette her. Ja, jeg tror jeg hadde vært mer modig hvis jeg hadde latt være. For det ikke bare enkeltes blikk jeg skulle få mot meg, men da skulle jeg møte Herren selv på dommens dag, og han ville sagt, hva du gjorde med livet ditt? Hva var det du forkynte for folket? Det tør jeg ikke. Så da tåler jeg heller en utfordring, men det har gått veldig bra til nå da. Jesus avsluttet tjenesten på jorden ved å si til disiplene, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, og en av de tingene han ba dem gjøre var, når dere legger hendene på de syke, så de blir friske. Så her vi altså et voldsomt spenn mellom det vi kan kalle for et allerede nå og et ennå ikke. Allerede nå har Guds rike brutt inn, men vi vet at ennå så venter det en fullkommenhet i dette gjennomslaget som vi skal leve og nyte i evigheters evighet. Her må vi av og til slåss i dette spennet, og Gud har gitt oss mange ting som han vil hjelpe oss med og bruke for å erfare mest mulig av Guds rike i denne tiden. Og det temaet mitt om to uker. Da skal jeg dele alt jeg kjenner til i hvert fall, om hva Gud har til veiebrakt for å bringe mest mulig av Guds rikes herlighet og kraft inn i denne tiden. I dag så skal vi se litt på det vi kaller for ofte stilte spørsmål. Jeg har vært pastor i over 30 år, og disse spørsmålene jeg deler her noen av dem. Det selvfølgelig flere, men vi kan jo ikke preke i evigheter heller. Jeg har merket meg at noen av disse spørsmålene vet ikke engang en del yngre mennesker om i det hele tatt. Og ikke bare yngre, men en del mennesker vet knapt nok at det står om dette jeg skal dele om i dag, så kanskje jeg problematiserer litt for deg, men jeg har nå fått fred for å gjøre det. Et av spørsmålene ja, men Bernt, ikke alle vi ber for blir friske. Det noe vi vet, og det noe vi legger merke til. Det ingen åpenbaring, det bare noe vi ser. Jeg har fått spørsmål gjennom livet, tukter Gud gjennom sykdom? Ofte så kan vi merke at problemer vi møter kan ofte føre oss nærmere Gud. Og noen tenker da at ja, men da det sikkert Guds vilje, for det har ført meg nærmere Gud. Vi skal se litt på det. Alt tjener til det gode, forteller Bibelen. Ja, jo sykdommer det også. Det er spørsmål jeg ofte har fått. Eksempler fra Bibelen hvor ikke alle ble helbredet, det faktisk en del av dem også, og vi må være så ærlige at vi tør å se litt på dem, og det skal vi gjøre i dag. Og så det selve krumtappene det jeg skal dele i dag, hva med Paulus' torn i legeme, eller torn i kroppen, eller kjødet, som det står i den gamle 1930-oversettelsen. Jeg studerte mye av det der i ungdommen. I dag så spurte jeg, eller jeg spurte noen for en tid tilbake, hva tenker du om Paulus' torn i kjødet? Hva sa du? Hva kalte du den? Så kanskje du ser at det står noen ting i Bibelen i dag som ikke du har lagt merke til før. Aller først vil jeg bare si, i all respekt for virkeligheten, vi skal ikke innbille oss at vi klarer å svare godt på alle spørsmål rundt dette. Men la oss se nærmere på noen av tekstene. Jeg vil ta deg med på en reise nå som viser noen av tekstene, for det vi faktisk vet da, det at det skjulte hører Gud til, men det åpenbart for oss og våre barn til levetid. For at vi skal holde alle ordene i denne lov. Altså, det mye som åpenbart også. Så selv om det kan være vanskelig, at vi må lese litt ekstra nøye, så tror jeg det en god disiplin. Så vi får se om vi kan svare på det vi i hvert fall kan svare på, og så vil det være naturlig at mange ting vet vi ikke. Kanskje ikke per i dag, kanskje vi får vite ting etter hvert, I don't know. Men så langt vi ser i dag, la oss ta dette. Se litt på alle dette problemet, ikke alle vi ber for blir friske. Men la meg tenke litt rundt det. Det et problem rundt veldig mange andre emner også, enn bare sykdom og helbredelse. Et spørsmål som ikke alltid like lett å svare på, alt som skjer Guds vilje? Eller skjer Guds vilje bestandig? Og spør vi hverandre her, så vil vi få litt ulike svar på det. Det litt alt ettersom hva man legger i det. Så la meg forsøke å bringe noen perspektiver. I 1. Timoteus 2 så står det for eksempel, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Skjer det da? Blir alle frelst i dag? Nå ikke det helt dekkende problemstilling, for vi vet med skriften i hånd at alle som vil kan bli frelst. Det vet vi. Men hvis du tenker litt igjennom, så ser du at det et eksempel på at Guds vilje skjer jo ikke hele tiden. Han vil at alle skal bli frelst, men mange går jo fortapt også. Dette jo den store motivasjonen for misjon. Dette jo den store motivasjonen for å bygge menighet. Det jo det som ligger bak at vi ønsker å inkludere mennesker som Herren kaller på. Vi vil jo ikke være oss selv nok. Dette den store drivkraften i alt vi holder på med. Å forkynne for så mange som mulig, som Paulus sier. Men hvis vi spør da, vil Gud ulykker, kriger, hungersnød, voldtekter, smerter og lidelser, det Guds varemerke, må tro? Jeg tror vi vet bedre enn det. Alle sammen, da vi setter det litt på spissen. La meg ta et annet eksempel, 1. Johannes 5. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Gud ønsker at vi alle skal vite, ha frelsesvisshet, frelsesfryd, trygghet hvert sekund på dagen, at Gud, vår far, elsker oss. Har alle kristne det, må han tro? Hvis vi ser omkring i verden, jeg har snakket med hundrevis som sliter med akkurat dette. Ja, hva gjør vi da? Han som vil at alle skal være trygge i troen på Gud, men så kan man slite med anfektelser, vonde følelser, som i prinsippet ikke nødvendig. Ja, hva gjør vi da? Jo, vi underviser i skriftene. Vi forkynner så godt vi kan. Viser kristen omsorg helt til folk opplever fylden i denne freden og kjærligheten. For troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av budskapen hører, forteller Paulus. Og det budskapet vi hører kommer av Kristi ord. Det grunnen til at vi forkynner igjen og igjen og igjen de enkle sannhetene i skriftene. Du med på den? Så bare en liten drodling rundt dette. Vi vet at Guds vilje skjer ikke hele tiden. Derfor så sier Jesus at slik skal dere be. Skje din vilje som den skjer i himlen, så og på jorden. Skjønner, det ikke en bønn som bare fint å avslutte et møte med. Det en slags åndelig fight. Skje din vilje, den skjer alltid I himlen. Der gjør englene og de sterke heltene alltid det faderen sier, så snart de hører hans røst. Det ikke tilfelle på jorden, for her lever vi et allerede nå og et enda ikke. Guds rike bryter seg inn, blant annet gjennom bønnens makt. Forstår du nå hvorfor bønnemøter viktige? Hvorfor bønnen I forsamlingen viktige? Det noe av det første som fienden lammer så godt han kan. Det nådens og bønnens ånd. Vi kan jo merke hvor trege og tunge vi når det bønnemøte I menigheten. Vi har aldri tid, vi orker ikke. Og det blir nedprioritert. Og derfor så trøster vi hverandre ofte med salig. De, håper jeg, fattige I ånden, men salig de når to eller tre samlet I hans navn. Men det ikke for å trøste et fattig antall mennesker på bønnemøte, men for å forklare kraften I to og tre som ber. Tenk når en hel menighet ber. Det motivasjon alene til å be. Som I himlen, så og på jorden. Så dette noe av dette spennende som vi da lever I. Det andre spørsmålet vi skal se litt på at tukter Gud gjennom sykdom? La oss for et øyeblikk gå tilbake til et av de klareste åpenbaringene av Guds vilje og se om ikke dette kan kaste lys over det spørsmålene. For jeg tenker av og til, hvor kommer denne tanken fra? At Gud tukter gjennom sykdom. Det kan være I Hebreerbrevet 12:5 som sier, «Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når han refser deg, for Herren tukter eller oppdrar den sønn han elsker og refser hver sønn han tar seg av.» Det nok skriftsteder som dette som lett tolkes inn I vår erfaring. Men I lys av skriftene kan det stemme da. Vi har nettopp sagt, han ble en forbannelse for vår skyld. For det står skrevet forbannet av verden som henger på et tre. På korset skjedde tidenes ombytting. Han tok vår forbannelse, og vi fikk hans velsignelse. På korset skjedde det. Han tok vår straff, vi fikk hans fred. Han bar våre sykdommer, vi har fått legedom I hans sår. Hvordan kan det stemme at han da samtidig skal begynne å tukte oss ved ulike sykdommer? Med respekt å melde, akkurat det henger ikke på greip. Så hvordan tukte Gud da? Veldig enkelt, fordi det ligger litt utenfor min tale I dag og går dypt inn I materien her, men det forfatteren sier litt lenger nede I avsnittet, vi har fått våre jordiske fedre som oppdrar oss, den kjenner vi til, og vi har hatt respekt for dem. Takk for det. Har vi ikke da mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? Altså åndenes far. Vet du hva det snakk om her? Det Guds fars kjærlighet. Gud en kjærlig far. Jeg bør ikke gå lenger inn til meg selv, jeg ikke så verst jeg heller. Bare jeg jo god mot ungene mine. Hildo, jeg elsker barna våre overalt I denne verden. Det bare et lite skyggebilde av kjærligheten fra Gud, hvor høyt han elsket verden, at han gav seg selv for den. Så det noe å forstå at hans grunnleggende vesen kjærlighet. Og han tok all straffen for syndens lønn på korset. Så, hvordan tukter han oss? Det mye vi kunne ha sagt om dette, men la meg minne om akkurat dette. Forkynn ordet, sier Paulus til Timoteus. Stå klar I tide og uttykte. Vis til rette, tal til tukt og tal til trøst med tålmodighet og I herdig undervisning. Jeg så iherdig jeg bare kan akkurat nå. Så du ser Guds ord, eller åndens sverd. Altså, Gud bruker skriften. Guds ord, den hellige ånd, tukter oss. Og for at ikke det skal stå alene, så vil vi minne oss også det han sier I Titus brev. Og hans nåde oppdrar oss, eller opptukter oss, som det står I 1930-oversettelsen. Det mange kaller for grunnteksten. Så det der vi har mange av disse læresetningene fra. Hans nåde gjør det. Ordet og ånden, de tukter oss. Guds ordet leder oss, den helgens kraft, hans nærvær det som oppdrar oss. Så Guds nåde i seg selv en dynamisk kraft fra Gud som taler til oss i vårt indre menneske og lærer oss å gå Herrens veier. Så det var litt om akkurat det spørsmålet. Et annet spørsmål Bernt, alle ting tjener jo til det gode for dem som elsker Gud. Kan det også gjelde disse tingene? Her det i det minste to perspektiver eller to plan som vi skal minne hverandre på i dag. For det første så det slik at alle ting, selv det som i seg selv ondt, kan Gud forvandle til noe godt, fordi når det kommer i hans hender, så blir gråstein til gull, fordi han allmektig. Så det ikke noe våpen som smis mot deg som kan ha framgang, sier profeten. Så alt som hender her i livet, legger vi det i Herrens hender, så vil han automatisk ved sin kraft snu selv det til det gode. Uavhengig hvor det kommer fra, om du forstår hva jeg mener. Så du kan være helt trygg, legger du din vei i Herrens hånd, så kan du stole på han, så griper han inn. Alt hender, alt vendes til det gode, før eller siden, fordi vi elsker Gud. Fordi han legger sine allmektige hender på det, og så snur han det. Det en fantastisk sannhet. Når det sagt, så vil jeg minne om et plan ting. At alle ting, hva nå det? Personlig så tror jeg det en viktig påminnelse. Alle ting, alle velsignelser i Kristus, som Efeserbrevet også taler om. Hør hva som Paulus egentlig snakker om her i dette avsnittet. Når han sier alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, så ramser han opp. For dem som han forutkjente, eller anerkjente, det mener jeg ganske bra. Det ikke sånn at han tenkte at du var noe bedre enn du og så blir han fryktelig skuffet på deg når han oppdager hvem du egentlig Han har anerkjent deg på forhånd. Det taler til det gode for oss. Dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Så han gir aldri opp, vet du. Jeg allerede forutbestemt til å bli lik Jesus, jeg vet. Ja, da har du langt igjen, sier du. Ja, men det kommer til å skje. Her i tiden kommer vi så langt vi kommer, og en dag så blir det jo fullkommet. Men det allerede skjedd. Det taler til vår fordel. Videre leser vi for at han skulle være den førstefødte blant mange søsken, og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Vi kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Det tjener deg til det gode at du rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Så jeg allerede sikret innenfor evigheten på et vis. Så her står en herliggjort mann. Halleluja. Jeg kjenner det gjør noe med hele min framtoning, bare å tenke på disse sannhetene. Hva skal vi da si til dette? Om Gud for oss, hvem da imot oss? Så Gud for deg. Alt dette tjener oss de gode som elsker Gud. Alle disse sannhetene alene gjør det slik at hva vi enn møter i livet må det vendes til seier. Fordi vi allerede så sikret i Kristus at hans kraft bryter igjennom. Før eller siden som vannet bryter igjennom, bryter hans herlighet fram. Så jeg ønsker bare at du skulle få tilbake litt av smilet som Gud har lagt ned i deg. Litt av gleden og spontaniteten og fryden over å være et Guds barn. For alt dette tjener til det gode for dem som elsker Gud. Og Paulus oppsummerer dette og sier, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorledes skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Du med? Så alle ting tjener til det gode. Det alle de velsignelser som himlen vet og oppdriver, står det i Efeserbrevet 1:3. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. Og når vi søker ham, ber til Gud, studerer skriftene, så bryter dette inn i den nåværende verden med kraft. Det vår oppgave å leve i harmoni med akkurat dette. Så, igjen et dobbelt plan, hovedsaken, og takke for alle velsignelser vi har i Kristus Jesus, eller det som den gamle bibeloversettelsen kalte, å rose seg i Herren. Du trenger ikke å rose deg i deg selv, men rose deg og være rettferdig, hellig, uklanderlig for Gud. Du får nesten selte litt av mindre, vet du. Å, som jeg skulle ønske at den melodien kunne gjenspeiles i de kristne sammenhengene. istället för akkurat det där sippingen som ofta är där. Det begynner i tanken. Tanken kommer från Guds sannhet som slår ned i vårt hjärta och smälter samman med troen in i oss. Det andra planet är, som är en väldigt god livsinställning, att se efter det positiva i en varje situation. Vet du vad? Varje gång du möter en negativ situation, och det möter vi till tider i vårt liv, så ska du veta att det finns en tillsvarande positiv om du bara letar efter den. Det är skatter skjult i mörker som inte vi alltid ser, men när du ser efter den med Guds ögon så vill du uppdaga den, och det är detta vi ofta tänker på. Ja, men det blev ju till välsignelse. Ja, när du söker Gud, kastar dig på han, lägger din väg här en sån, så vill han gripa in och snu det mörkaste till seger. Jag kan vittna för dig idag utan att gå i detaljer på de mörkaste dagarna av mitt liv, och jag tänkte, nu är väl min tjänste över. Där på 15, 16, 17 år tillbaka i mitt liv, där blev antagligen något av det största guldet i mitt liv som jag förvaltar idag uppdaget. Så det är en underlig ting detta livet. De största smärtor kan innebära de största välsignelser när du ser det på denna måten. Begynn att se efter det och du vill uppdaga det. Herren vill visa dig hans rikdom. Okej, okay, då ska vi se på någon av de artiga skriftstäderna för en bibellärare som har stått och undervisat att Gud vill helbreda alla. Så säger Bibeln själv att det är flera som inte blir helbredet. I hvert fall inte med en gång. Och det har skapat mycket hodebry. Så hvis du är klar så ska vi se på någon av dem idag. Och hur vi kan förhålla oss till. Vet att Bibeln är så ärlig. Det är något av det jag liker allra bäst. Bara här är det ju ett helt budskap till oss. Den kan vi kunna vara lika öppna och ärliga som Bibeln är. Vi hade aldrig haft ett mycket bättre liv. Menigheten hade varit mycket mer trivlig att vara, hvis vi törte att vara öppna och sanna om verkligheten vår. Jag vet om, hört många rara historier om folk som förkynner det budskap jag har präkt för dig nu de sista veckorna. Som när de blir syke så drar de hemligt på hemliga sjukhus och ingen må veta vem de lägger sig under falskt namn omtrent. För att ingen ska spore upp att de har slitit med sjukdom. Jag menar, vad är det för något? Det är helt hårresande. Men Bibeln är väldigt ärlig. Här har vi fyra personer som slet med ting. Timoteus är en av dem, första Timoteus 5. Drick inte längre bara vatten, men bruk också lite vin för magen och för du är så ofta sjuk. Står det till Timoteus. Här har vi in på lite intressanta teman. All right. Kjære Jesus. Paulus hade lite tidigare instruerat Timoteus till att hålla sig själv ren. Och detta var en ung, väldigt historien säger att Timoteus var cirka 40 år på den tiden här, en relativt ung man då. Och han levde väldigt sånt starkt med Gud. Han levde sannsynligtvis mycket i fast och bön. Var väldigt sträng med sig själv. Sannsynligtvis vill många teologiska skolerade kapaciteter hävde, så var han här i en eller annan fastperiode. Många vill hävda att han det var ofta brukt detta så kallade Nazaré-löfte som en del gudsmänniskor levde starkt i. Det står i Lukas 1:15, för han ska vara stor i Herrens ögon, vin och stark drick ska han inte smaka och helt från mors liv ska han vara fylld av den helige ande. Det var alltså en profeti om döparen Johannes. Och döparen levde ju helt och hållet efter detta. Och många gör det, alltså man frastår från rättigheter man har, både från mat och vin och stark drick, och lever väldigt invigt Gud i långa, långa perioder. En del av detta löfte är inte fullt så spännande, men de klippte inte hår och bland annat så döparen Johannes, han såg ju ganska märkligt ut vart. Men många levde väldigt starkt asketisk i perioder och Bibeln talar mycket om detta, om att leva i fast och bön, och vissa demoniska krafter kan inte engang drivas ut utan fast och bön. Så sannsynligtvis så levde Timoteus i längre perioder väldigt starkt och övergivet till Gud, spiste antagligen lite och smakte i alla fall inte vin och stark drick. Så kan det vara slik att han rätt och slett får en del problemer. Det är möjligt maven hans inte tålte detta. Uansett så vet vi att han hade en mave som ofta var syk. Det står ju svart på vitt, eller vitt på svart. Nej, svart på vitt. Och fördi du är så ofta sjuk, eller svag som også ordet syk kan oversettes. Så han slet med helsa si der. Så det rett og slett en mulig at han hadde en skrøpelig, sensibel mave, ikke ulikt mange mennesker I dag også. Og uten at jeg vil gå inn på den mer helsemessige biten av dette, så det mulig da at vinen kunne ha en noe bakteriedrepende effekt og hjelpe til med fordøyelsen. Men det som interessant at Paulus setter helsen foran fasten eller askesen. Det alene nesten evangeliet nøtteskall. Han har altså så naturlig sunn forhold til tingene. Det akkurat som et ekko fra Galaterbrevet 5 senere, hvor han skriver «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, så ikke la deg tvinge under trelldommens åk.» Det en nøkkel I alle ting, også I Guds rike, en balanse. Faste bra, men helse også. Så det tydelig at Timoteus begynte å slite her, og han understreker dette, at det antageligvis var dette Paul Timoteus gjorde her, hvor han sier også at kroppslig øving nyttig til noe, men Guds frykt nyttig til alt. Altså det han sier her at faste, det nyttig til noe, men Guds frykt nyttig til alt. Noen tror at hvis jeg bare faster, så kommer himlen til å falle ned. Det ikke sånn. Det kan bli sultestreik, det vet. Fasten med for å, et virkemiddel til å hjelpe oss til å styrke innvielsen, men det Guds frykten, innvielsen, som hele poenget. Så avholdenhet bra, men det noe som viktigere. Det Guds frykten. Det hva alt handler om I Guds rike, Guds frykten. Og mange kristne så absolutte I ting som de kjemper for. Paulus som sier, hold deg selv ren. Han veldig klar og tydelig på at drikke drukne på vin. Han veldig klar og tydelig hele veien, for det fører til utskjeielser, men blir fylt av ånden. Hele budskapet hans veldig balansert. Mye mer balansert enn mange kristne Og vi sliter litt med mange av disse ytterlighetene. La oss lære av Paulus. Og jeg understreker da, så jeg ikke mister jobben min. Bruk også litt vin på magen. Nå så du begynt å puste veldig godt ut her. Men jeg beklager for enkelte av dere å si at det ikke strengere enn som så. Men her ligger altså et kraftig budskap, en sensibel mave. Han tålte ikke den asketiske fasen så mye. Han måtte slakke litt på det. Det akkurat som Paulus sier, spis litt mer og ta litt vin for din mave. De blandet ofte to deler vann og en del vin, sånn cirka en del av en sunnere kosthold. Så det tenker jeg noe av dette, men vi ser han slet, og dette virkelighetens verden I et allerede nå og et enda ikke. Ikke ulikt mange av vår erfaring. It's not perfect in this world. Så Timoteus slet også med det. Men vi har en annen kar med et veldig hyggelig navn, Trofimus. Erastos ble igjen I Korint, og Trofimus lot jeg bli igjen I Miletos, fordi han ble syk, står det I 2. Timoteus 4:20. Trofimus en hedning I kristen fra Efesus. Han var med Paulus på hans tredje misjonsreise, og han var uforskyldt årsaken til at Paulus ble arrestert I Jerusalem. Til dette kan vi si som vi vet, vi etterlater oss også mange syke I møtene våre, dessverre. Det andre vi vet at Paulus bar heller ikke helbredelseskraften konstant. Selv ikke Jesus kan det virke som gjorde det. Det står ved flere anledninger, han hadde Herrens kraft til å helbrede. Det står ofte I sammenheng med at han hadde vært I bønn gjennom natten og kom tilbake på møte og traf folket. Og det står, han hadde Herrens kraft til å helbrede. Det kan virke at I denne tiden så det ikke automatikk I alle ting. Det kan godt legges inn I dette perspektivet. Det tror jeg veldig mange vil gjenkjenne. Og det også en forskjell på helbredelser og mirakler. Det, vi vet ikke. Det kan være at han var blitt bedt for og var på vei til å bli bedre. Vi vet ikke sikkert. Vi vet at helbredelse ofte en prosess. Det kan skje I et møte. Ting som vil vise seg sånn etter hvert, det ikke umulig. Så, men en annen ting vi vet, og dette litt mer alvorlig, det at Paulus medarbeidere ofte var slitne, ofte var de utslitte. Også en betydning av ordet syk eller svak kan innebære. Hvis vi går til neste som ikke var frisk hele tiden, som Bibelen ettertrykkelig lærer oss, det Epafroditus. Hvis du skal ha en sønn engang, så kan du jo ha et tips på navn. Det veldig bra. Jeg også funnet det nødvendig, sier han I Filipperbrevet 2, å sende Epafroditus tilbake til dere. Han min bror, min medarbeider og stridskamerat. Han var deres utsending som skulle hjelpe meg med det jeg trengte. Og hør hva han sier her. Han lengtet etter dere alle og var ute av seg, fordi han hadde hørt, fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. Det var ikke nok med at han var syk, men han var ute av seg, fordi andre hadde hørt det. Stakkars de som hadde hørt at han var syk, de kunne begynne å bekymre seg, vet du. Og så sier Paulus, og han var også alvorlig syk. Ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Det er ingen tvil her om at Epafroditus var syk. Det er midlertid tydelig at Herren forbarmet seg. Sannsynligvis så ble han frisk ved forbønn, slik at Paulus ikke skulle få dobbelt sorg ved å miste en så verdifull medarbeider. Men Paulus forteller litt senere, tre vers etterpå, om hvorfor Epafroditus var blitt syk. Hør på dette. For det var i arbeidet for Kristus at han var døden nær. Han satte livet på spill ved å gi meg det som manglet i den hjelpen jeg fikk fra dere. Det betyr direkte oversatt. Han arbeidet så hardt for Herren, for menigheten, at han ble totalt utslitt. Du skjønner, det er mulig å brenne ut av det man brenner for. Når sant skal sies, så er det i grunnen bare folk som brenner for noe som kan bli utbrent. I dag så har vi ofte dette begrepet å være utbrent eller utladet, alt ettersom hvilket ord man vil bruke. Og Epafroditus var så sliten i perioder. Sannsynligvis så var Timoteus også så sliten i perioder. Sannsynligvis så kunne også Paulus være så kjørt og sliten. Og det stemmer med utallige Herrens menn og kvinner gjennom alle tider som har kjørt seg selv så hardt for evangeliets skyld at her i tiden så begynner kroppen å bryte sammen, for vi har jo ikke nådd fullkommenhet enda. Så det skjedde altså dette voldsomme spennende i den virkelige verden her i tiden som dette skjedde. Det er all grunn til å tro at dette også gjaldt Trofimus og Timoteus. Hør bare hva det står om Timoteus her. I Herren Jesus håper jeg at jeg snart kan sende Timoteus til dere, sier Paulus i Filipperbrevet 2. Så også jeg kan få nytt mot av å høre hvordan det går med dere. Og merk dere dette. Jeg har ingen som han. Ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget, men ikke av Kristi sak. Det er dette som kjennetegner disse karene her. De satte seg selv fullstendig til side og offret alt for evangeliets skyld. Så kraftfullt at kroppene deres nærmest ble utslitte, og de var syke, og Epafroditus, helt spesifikt ser vi her, var døden nær. Selv har jeg hatt denne erfaringen to ganger i mitt liv. Og den siste gangen tenkte jeg, nå er det over. Ingen hadde bedt meg kjøre meg så hardt, men jeg er så lidenskapelig opptatt av det jeg gjør. At hvis det er en fare jeg har i mitt liv, så er det å gjøre det igjen. Skal jeg være helt ærlig. Det er min akilles. Så det går ikke, vet du. Vi må alle hvile i perioder. Vi må alle hente oss igjen i perioder. Og derfor er det så nydelig med en menighet som begynner å tenke, la oss alle fungere i de gaver Gud gir oss, så vi kan være en kropp som fungerer, ikke bare noen få. Så det gir håp for framtiden, den interessen. Men her ser vi altså Epafroditus var syk og døden nær på grunn av utslitthet, utbrenthet. Mulig det gjaldt Paulus også. Han var litt engstelig for at de skulle forakte han da han selv ble syk. Galaterbrevet 4 forteller, dere vet jo at det var på grunn av en sykdom. Jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Så selv det kan Gud vende til det gode, som vi ser. Likevel fristet ikke dette dere for å forakte meg eller avsky meg. Nei, dere tok imot meg som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus selv. Det er den måten man møter de syke på. Jeg har av og til lurt på hvorfor skulle de forakte Paulus fordi han ble syk. Det kan være fordi de hadde hørt om hans sterke tjeneste og tenkte, ja, men kan dette stemme da? Du helbreder jo alle andre folk, nå blir du syk selv, si og bruk det på deg selv. Sånn at vi mennesker har en forferdelig tendens til å bruke denne logikken på denne måten. Det går ikke. Det er noe av dette spennet vi lever i her i tiden. Mange av de sterkeste helbredelsestjenester denne jorden har sett, flere av dem døde selv av sykdommer. Jeg husker en gang jeg hørte John Wimber som Gud brukte mektig til å ikke bare helbrede mange syke, men til å lære menigheten opp I å be for syke. Til slutt måtte dusje seg selv ganske mange ganger I munnen med en spray because of these cancer things, som han sa, og døde selv av sykdom. Og da vil mange lage en lære ut av det og si, ja, men Gud vil ikke, og så videre. Jeg mener det feil. Vi må holde fast på de klare, åpenbarte sannhetene og forstå det en kamp mellom det gode og det onde. Vi lever et allerede nå og et ennå ikke. La oss heller, for menneskets skyld og for Guds navns skyld, presse oss på slik at Guds rike kan skje, Guds vilje kan skje her på jorden som I himlen. Det må være vårt mål. Det det vi satt til å forvalte. Det det min forkynnelse går ut på nå. Å løfte oss I troen og kjennskap til skriftene. Så vi vet I hvert fall at Paulus ikke var helbredet da han skrev dette brevet. Som ble skrevet mellom år 48 og 53. Men han nevner dog aldri denne sykdommen senere. Så han kan jo ha blitt helbredet, men vi vet ikke noe sikkert om dette. Det vi vet, det at virkelighetens verden vi trenger forbønn, vi trenger nåde, vi trenger omsorg, kjærlighet. Og Paulus løfte fram dette som menigheten gjorde når han kom og selv var syk. Han som hadde helbredet så mange syke I Guds kraft, så tok de imot ham som Herren selv. Det må være vårt mål I møte med mennesker. Det siste jeg skal gå igjennom I dag dette som Bibelen kaller for, eller som ofte blir kalt for Paulus torn I kjødet, som vi leser I 2. Korinterbrev 12. Jeg vet at denne har anfektet veldig mange syke opp gjennom årene. For mange oversettelser skriver at jeg fikk en torn I legeme, som vi skal se nå, og tenker at ok, det vel noe jeg skal ha. Vet ikke om du har hørt den tanken? Vi skal jo alle ha noe. Jeg har hørt den I hele mitt liv. Ja, alle skal jo ha noe. Noe skal man jo ha. Det for godt til å være sant at jeg skal ha det så bra, så der fikk jeg den liksom. Alle skal ha noe. Hvor kommer de tankene fra, man tror? Det kan være dette som selv Paulus da, ikke sant, hadde en torn I kroppen, så han også måtte ha noe. Så I lys av de tunge, åpenbarte sannhetene som vi har sett på tre gudstjenester og litt I dag, kan det gi lys over hva dette man tror? Nå skal ikke jeg påberope meg at jeg skal klare å knekke koden, selv om jeg har. Ja, vi får ha litt humor også. Teologen har grunnet hele sitt liv på dette, og jeg har brukt mange år faktisk på å studere og granske disse tingene, for jeg lidenskapelig opptatt av å se sammenhengen I skriftene. Det vel antageligvis noe av min spesialitet, å se hvordan henger dette sammen. Men vi ser alle stykkevis og forstår stykkevis, men la oss lese teksten. Paulus sier der at, for at jeg ikke skal bli håndmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn I kroppen, eller kjødet, da, som det står I grunnteksten fra 1930. All right. En satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal bli håndmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, I nød, forfølgelser og I angst, for når jeg svak, da jeg sterk. Som sagt, disse avsnittet har anfektet mange kristne som har søkt forbønn om helbredelse for ulike sykdommer. Det grunnen til at jeg har forsøkt å sette meg inn I det. Hva dette, mon tro? For hvis det noe Gud vil jeg skal ha, så må ikke jeg for all del begynne å be det bort, tenker jeg. Så det litt viktig å se litt på det. Når det sagt, da, så må jeg skuffe deg litt I starten, at det nok et slør over hva denne tornen Det mange teorier om det. Du vil le når du hører noen av dem. En teori jo epilepsi, fordi Paulus falt av hesten, ikke sant, på vei til Damaskus, men det det. Og en øyensykdom vil mange hevde at han hadde, for han skriver I Galaterbrevet på slutten der, se med hvor store bokstaver jeg skriver til dere, og da vil mange tenke, å, han så dårlig, så han skrev med store bokstaver. Og det mange forskjellige teorier, det mange ting, men vi lar det ligge nå, for det betyr egentlig ikke så mye. Men jeg tror at det en Guds visdom I dette, at han har lagt et slør over det, for var det krystallklart vad denne troen var, så ville nok mange kunne, jeg vil ikke si smykke seg, det blir litt galt når vi snakker om sykdommer og sånn da, men at jeg har den samme torden som Paulus, ikke sant? Den samme sykdommen som Paulus, haha, det har jeg også. Så med det forbeholdet, som jeg tenker, i hvert fall om mange større enn meg, tenker at det bevisst lagt et slør over dette i skriften. Men det imidlertid sannheter som kaster lys over det. Så la oss forstå det som åpenbart hører oss til, og det skjulte hører Herren til. Det skal vi ikke prøve å finne ut av. Men hva har han åpenbart? Nå skal i hvert fall jeg forsøke å gi deg det beste jeg har kommet fram til, og så får du selv prøve på skriften, og kan du gi meg en bedre utleggelse enn dette, så skal du få en femmer av meg. Det første vi leste var jo noe ble gitt ham på grunn av de høye åpenbaringene. Bare det forteller oss at dette noe særegent ved Paulus. For hvilken åpenbaring har du, mon tro? Eller jeg, som så stor at jeg trenger en torn i kjødet mitt for å holde meg ydmyk? Jeg kjenner ikke så mange som har det. Men Paulus i en særstilling. Han skriver i begynnelsen av avsnittet der, «Jeg vet om et menneske, Kristus, som for 14 år siden ble rykket bort i den tredje himmel, om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis. Om det var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fikk han høre, han snakker om seg selv i tredje person, der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttale. Noe av denne innsikten leser vi om i brevene hans. Men mon tro om han så mer som ikke skrevet? I don't know. Men dette store åpenbaringer som mennesker hverken før eller siden sannsynligvis har fått på den måten. Og her bruker han, med fare for å bli for komplisert nå, det at dette noe av mitt dilemma, at jeg må ikke bli for sånn tung heller i en forkynnelse, men jeg må bli litt grann nå. Her bruker han ordet soma, og det vet du, soma betyr kropp, når han snakker om man var i kroppen eller ikke. Det et lite spor han legger igjen her, tror jeg. For i det syvende verset hvor han snakker om tornen, så brukes det i den norske oversettelsen en torn i legeme, men det står ikke torn i soma, altså skulops en soma, det står skulops en sarki, altså så torn i sarki betyr kjød. Så det derfor 1930-grunnteksten. Bruker altså ordet kjød, men de nyere oversettelsene forenkler det å bruke kropp begge steder. Men det helt smart? Skjønner du nå at jeg ute på litt sånne skumle ting her nå? Men et lite resonemang. I Korinterbrevene så brukes ordet som oversatt med kjød i vers 7 fire ganger i betydningen legem og kropp. Så det ofte et ord, et teknisk begrep som brukes også om den fysiske kroppen. Mens 10 ganger i Korinterbrevene det brukt om menneskets indre person og natur. Så da mitt spørsmål, når han bruker to forskjellige ord, tre vers etter hverandre, det et lite spor, et lite signal for de som leser nøye han legger igjen mon tro? Undertegnede tror jo det da. Jeg tror at han snakker om torn i kjødet, den rette oversettelsen, altså det indre landskapet. Det hans indre liv som denne torn risper. Det har nok med den fysiske dimensjonen å gjøre også, men den dypere, det nøkkelen. Det har med kropp å gjøre, men det antydes her noe som rasper dypere i hans indre menneske. La oss se hva tornen for noen ting. En torn som brukes her, det altså en pigg, en torn, noe som stikker, risper, river og fremkaller smerte. Det bare det enkle ordets utleggelse. Det finnes brukt mange ganger i skriften. La meg gi deg noen eksempler som kanskje kan kaste lys over hva dette kan være. Det står i 4. Mosebok 33, «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i langene, da skal de dere sparer bli torner i øynene og brodder i siden på dere. De kommer til å gå til angre på dere i det landet dere bor i, som dere slått dere ned i.» Altså folket som de ikke hadde drevet ut ville bli som torner i øynene. Der brukes ordet torn. I Josva 23, vers 13, Da skal dere kjenne at Herren deres Gud ikke lenger vil være, vil drive ut disse folkeslagene for deres skyld. De skal bli en snare og en felle for dere, en pisk over ryggen og torner i øynene, helt til dere blir utryddet. Altså begrepet torner i øynene, det noe som smerter. Alright? Helt til dere blir utryddet fra det gode landet. I Esekiel 28 finner vi det igjen. Til Israels hus skal det aldri mer komme torner som river og tistler som stikker fra alle nabofolk som forakter dem. Merk dere dette, mine venner. I alle tilfeller hvor ordet torn brukes, så refereres det til motstand fra andre folk, aldri om sykdom. Kan Paulus ha lagt igjen en tolkningsnøkkel her, mon tro? Han underbygger det ved å kalle dette for en satans engel som slår. Hva det? Det tydelig en åndsperson utenfor han selv som plager han. Det en åndsperson, en demonisk kraft som vekker motstand og forfølgelser overalt hvor Paulus var. Hele 2. Korinterbrev et forsvar mot Paulus integritet som apostel. De angrep han hele veien. Og hele dette avsnittet et forsvar, og jeg tror at sammenhengen dette skrevet i forklarer mye om hva vi kan vite om hva den tornen Paulus møtte mye motstand og forfølgelser. Det kan virke som en demonisk kraft viglet opp folk overalt hvor han var og fikk dem til å vende seg mot ham. Så det har med forfølgelse å gjøre, og her et eksempel. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. Pass deg for han, du også, sier han til Timoteus, for han har gått hardt ut mot læren vår. Så Paulus var en forfulgt mann. Overalt hvor han var, så fikk han aldri fred. Hele tiden var han under angrep, og det ble spektakel og uro. Videre leser vi at 3 ganger ba jeg. Her ligger mye av svaret. 3 ganger. Det ikke sånn at i 2,5 år sto jeg i tro og sånn. Det var liksom 3 ganger. Han ba 1 gang, skjedde ikke noe. 2 ganger, skjedde ikke noe. 3 ganger, skjedde ikke noe. Hva dette her? Det rett og slett noe han forventet skulle forsvinne med 1 gang, som han vanligvis forsvant. Og han virker uforstående til at Herren ikke svarer som forventet. Det forteller meg at dette handler ikke om forfølgelse og motstand alene. For Jesus hadde forklart til Paulus tidlig at alt han måtte lide for at navns skyld. Paulus visste at han skulle dø som en martyr. Kolosserbrev 1,24 forklarer mye av dette. Han sier, «Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Merk dere, over mine lidelser.» Det var ikke noe han stod i tro for å be bort. Det var hans gledesemne. Hans kjærlighet til bruden, til menigheten. «Jeg gleder meg over den.» Og det som mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg på min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som kirken. Dette var ikke noe han vil bli kvitt, så hva kan det være da? 3 ganger ba jeg. Forfølgelse og motstand var overalt hvor han var. Men det var ikke det verste for ham. Gud tillot disse forfølgelsene å plage ham som torner i hans indre menneske, tror jeg da. En konstant påminnelse om hva han selv hadde gjort mot de kristne før Jesus møtte ham. Det finnes en erkjennelse hos Paulus som ble sterkere og sterkere jo eldre han ble. Det noen detaljer her som kaster lys, nok så kraftig lys over Paulus indre liv og smerte, om vi tar oss tid til å granske dette nøye. Hør på dette. I 1. Korinterbrev 15:9, altså i år 59 etter Kristus, skrev han dette. Så sier Paulus, jeg den ringeste av alle apostlene. Han en ydmyk mann. I år 61 så skriver han Efeserbrevet. Og det står i Efeserbrevet 3:8, da sier han, jeg ikke bare den ringeste av apostlene, men jeg den minste av de hellige. Ser du? Det en tiltagende ydmykhet og smerte i hans liv. Noen år etter dette, i år 64, så skriver han i 1. Timoteus brev, «Jeg den største av alle syndere.» kan du se hvordan dette står I sterk kontrast til det han forkynte hele tiden. Det den motsatte veien av den naturlige utviklingen hos en kristen. En naturlig utvikling hos en kristen å bli tryggere og tryggere I å være rettferdig og hellig for Gud. Det han skriver om I alle brevene sine til menighetene, om hvem de I Kristus. Selv opplever han en torn som risper I hans indre menneske, og gir han en smerte som blir sterkere og sterkere for hvert år. Til slutt sier han den største av alle syndere. En sterk kontrast til det han lærer I alle brevene. Derfor om noen I Kristus, han en ny skapning. Selv måtte han bære denne indre smerten på grunn av de høye åpenbaringene. Han underviste alltid, så det da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Selv så måtte han gå og bære på disse minnene. Og han sa, Gud, la meg slippe det. Han ba en gang, men det skjedde ingenting. Han ba to ganger, og det skjedde ingenting. Tre ganger ba jeg om at Gud måtte fjerne denne indre smerten I mitt indre menneske. Og Gud svarer omsider og sier dette. Min nåde nok for deg. Min kraft fullendes I svakhet. Så på grunn av de høye åpenbaringene så måtte Gud la noe skje I Paulus indre verden. Hver gang han ble slått så var det vondt nok I kroppen. Men det minte han selv om da han var enig I mordet på Stefanus. Hver gang han ble forfulgt så slo det han og piskeslagene. Selvfølgelig det vondt I kroppen. Men det mange som har hatt den smerten. Selv om det vanskelig for oss her I Vesten å forstå så mye av dette. Men I tillegg til det hadde Paulus en indre torn som rispet og sa, «Husker du hva du selv gjorde?» «Ja, men det gamle borte, alt nytt», diskuterte han med Gud. «Min nåde nok for deg.» Det tror jeg noe av denne smerten. Og han avslutter og sier, «Derfor vil jeg helst være stolt av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg, og derfor vil jeg være fylt av glede når, for Kristi skyld, jeg svak.» Jeg blir mishandlet, I nød og I forfølgelser og angst. For når jeg svak, da jeg sterk. Kan dere komme opp, lovsangerne. Denne smerten, tror jeg, ingenting du skal begynne å tenke at jeg har fått den tornen I kjødet. På grunn av de høye åpenbaringene ble den gitt av Paulus. Og vi ser her noe av spennende mellom det allerede nå og et enda ikke. Og Gud, fordi vi I et enda ikke, måtte gi denne gudsmannen på grunn av de høye åpenbaringene, denne smerten som gjorde at alle slag han selv fikk hadde en dobbelt indre tyngde, som skapte disse smertene I hans indre, som du og jeg kjøpt fri fra, lovet være hans navn. Nå ber vi deg, Hellige Ånd, at du ved sannhetens ånd taler inn I vårt hjerte I dag, uansett vår tilstand, så kommer du til oss I dag. Dette kan vi ta til oss I din kraft, fullendes I vår skrøpelighet. Det vet vi. Men vi vet at de tre store sannhetene står fast I dine sår, har vi legedom. Og når vi nå går inn I nattverdstunden vår far, så ber vi om at forsoningens kraft skal løftes fram ved den hellige ånd. Og når vi spiser av brød og drikker av kalken, så vil din ånd komme og lege syke iblant oss I dag. Kom, Hellige Ånd, over ditt folk. Du Herren, vår lege.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.